Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom, izjavio Tači. 10. dan protesta u Sjedinjenim Državama. Protesti protiv rasizma održani širom Evrope. U Bristolu oborena statua trgovca robljem. Vreme, popodne kiša i grmljavina, do 28 stepeni. Za RS govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U ulozi Evropske unije i Sjedinjenih Država u dijalogu Beograda i Prištine kaže:
sad vi očekujete od mene da se zamerim ili jednim ili drugim. Ne razgovaramo sa svima.
Čućete i šta kažu posmatrači koji nadgledaju izborni proces u Srbiji. Raša Nedeljković, Crte.
Pratimo na koji način politički kandidati komuniciraju sa biračima, fenomen zloupotrebe javnih resursa, funkcionarsku kampanju i dokumentujemo slučajeve pritisaka na birače.
Iz podcasta Glasom mladih izvemo poruku Milenka Letića, koji je za vreme izolacije držao besplatne online kurseve programiranja.
Ja kad radim ovo i širim znanje, jednostavno ostajem u toj nekoj mentalnoj kondiciji i istovremeno pomažem drugima. Iskustva su uglavnom pozitivna. Jedino što su naši ljudi sumnjičavi prema svemu što je besplatno.
Ostanite sa nama. Kosovo je spremno za dijalog sa Srbijom, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači.
Kosovo je jasno šta traži u dijalogu. Recipročno priznanje i ubrzavanje puta za članstvo u Ujedinjene nacije. Pre svega, Kosovo u ovom procesu je zajedno sa Sjedinjenim Državama i svim ostalim saveznicima.
Tači je na konferenciji za novinare naveo da je odluka nove vlade Kosova od 6. juna o ukidanju recipročnih trgovinskih mera Srbiji, citat, odstranila svaki izgovor Srbiji koji je koristila za izbjegavanje dijaloga sa Kosovom. On je rekao i da će Kosovo istovremeno raditi i na implementaciji sporazuma postignutih početkom ove godine u avioliniji i autoputu između Prištine i Beograda, kao i o železničkoj liniji Kosova i Srbije u pravcu Evrope. Ti sporazumi postignuti su uz posredovanje specijalnog izaslanika američkog predsjednika Richarda Grenela. Mi kao Kosovo smo sva dostignuća postigli putem konkretne, direktne i jedinstvene podrške Sjedinjenih Država i svih administracija u različitim vremenima. Samo očuvanje ovog specijalnog partnerstva garantuje sigurnu budućnost za Kosovo, poručuje kosovski predsjednik. Na pitanje novinara ko će voditi dijalog, on ili premijer Abdullah Hoti, Tači je rekao da je Kosovo naspram Srbije uvek bilo ujedinjeno i da je uvek bilo uspešno kada je tako nastupalo. Nova vlada Abdullaha Hotija je u subotu ukinula recipročne trgovinske mere prema Srbiji koje je uvela prethodna vlada Albina Kurtija. Hotija je rekao da su time otklonjene prepreke u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Ukidanje recipročnih mera Kosova prema Srbiji znači da je otvorena mogućnost da ponovo počnemo da razgovaramo, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za RS. On kaže da ne postoje nikakvi rokovi za rešenje pitanja Kosova i da će Srbija o tome razgovarati i sa Briselom i sa Vašingtonom, ali podvlači da je mnogo važnija suština dijaloga. Kada je reč o podelama na političkoj sceni Srbije, Vučić smatra da je parlament pravo mesto za sučeljavanje različitih stavova. Sa njim je razgovarala Maja Živanović.
Vlada Kosova odlučila da povuče mere protiv Srbije. Kako će to uticati na dijalog između Srbije i Kosova?
Po time se otvara mogućnost da počnemo da razgovaramo. Ukoliko to ta mera ostane i opstane duže od nekoliko dana, verujem da to nije pitanje preganjanja i nadgornjavanja između dve strane, već je pitanje suštine, pitanje slobodnog protoka roba, usluga, ljudi i kapitala, ono o čemu pričamo, jedna od najvažnijih sloboda savremenog sveta, i vjerujem da će to dobro da utiče na ekonomiju i Beograda i Prištine, da će to dobro da utiče na ljude, dakle ne samo Srbe, već i Albance, da će to da stvori neku vrstu okvira da naše biznis zajednice mogu da sarađuju neuporedivo bolje, dakle a naravno to će otvoriti mogućnosti za politički dijalog između nas.
Kada očekujete da će doći do dijaloga? Gospodin Lajčak je pominjao već jun.
Ja očekujem posle izbora dolazak gospodina Lečaka i u Beogradu i Prištinu i da onda vidimo šta ćemo dalje.
Kako vidite ulogu Amerike, a kako vidite ulogu Evropske unije kada je reč o dijalogu između Srbije i Kosova?
Šta god misli o tome, složit ćete se, nije baš logično da o tome javno govorim, jer je reč o, mi se prvo nalazimo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svetska sila i sad vi očekujete od mene da se zamerim ili jednim ili drugim. Mi razgovaramo sa svim. Moje pitanje je suština, šta je sadržaj dijaloga, o čemu razgovaram i šta je ono što bi trebalo da dođe na kraju dijaloga. Jer ako je to samo ajde Srbi, priznajte nezavisnost Kosova, da završimo sa tom pričom, to na takav način svakako neće ići.
Kada pričate o Kosovu, govorite da ćete pokušati da Srbija dobije najviše moguće, da izgubi najmanje moguće.
Najmanje što mora.
Najmanje što mora. Šta vi vidite kao rešenje?
Ne vidim. Kada sam video, onda su svi rekli da sve što vidim, loše vidim, da svi oni koji su van Balkana i koji nemaju veze sa Srbima i Albancima, bolje da oni rešavaju taj problem nego oni koji su direktno umešani u problem. Oni o čije se kože radi, a to su Srbi i Albanci. Odustao sam od nekih velikih inicijativa i čekam da vidim šta će nam to biti predloženo. Zato sam to rekao, šta je to konkretno što očekujem, ne očekujem ništa. Ne znam šta će, kad kažem nešto će biti, ali ne znam šta bih očekivao, ništa konkretno.
Opet, kada pričate, juče ste pominjali neki rok od 3 ili 6 meseci u kojem mislite da možda nešto može da se pomeri napred. Da li postoje neki
rokovi? Ne postoje nikakvi rokovi. Srbija će da razgovara u dobroj veri. Dakle, zaista imat ćemo potpuno bona fide pristup i želite da obezbedimo mir i stabilnost u narednim decenijama. Da li ćemo uspeti da obezbedimo tu vrstu stabilnosti, da li ćemo imati dovoljno razumevanja za one druge, da li ćemo imati dovoljno pameti da potražimo kompromis, a ne samo da tražimo način kako da okrivimo drugu stranu, to je sad već drugo pitanje.
Kada je reč o političkom dijalogu unutar Srbije, između stranaka, između pojedinaca, da li mislite i kako može da se prevaziđu rovovi koji su nastali? Da li je to nešto što mislite da može da se popravi?
Ja mislim da je Skupština ključno mesto za razgovor i za ispoljavanje bilo kakvih međupartijskih tenzija. To je sjajno mesto. Važno je da u Skupštini više ne idemo sa hitnim procedurama. Što je bio slučaj u svakom od prethodnih perioda, složit ćete se. Nema ni jednog zakona iz perioda Demokratske stranke, Đilasa, Jeremića, ostalih, da je doneta da nije po hitnoj proceduri. Budžet se više neće izglasavati kao jedna od 50 tačaka, već kao posebna tačka sa duplo većim vremenom nego što je predviđeno poslovnikom koji su također neki drugi doneli. Imate javno slušanje, važno je da više komiteta, više odbora skupštinskih vode ljudi iz opozicije. Važno je da se tu vodi dijalog, važno je da se tu vodi razgovor.
Ali kada je reč o parlamentu, u prethodnom sazivu opozicija nekada nije dobijala priliku da priča, prosto koristili su se amandmani kako bi vladajuća stranka imala...
Potpuno sam saglasan sa vama. To je bila velika greška i to je promenjeno već pre 9 ili 10 meseci i to su se koristili trikovi koji su bili mogući u skladu sa poslovnikom koji su neki ranije doneli. Sada je ta praksa drugačija i opozicija ima sva prava da podnosi amandmana koliko želi, koliko hoće i da po tim amandmanima između ostalo govori.
Da li su ovo i pripreme za predsjedničku kampanju 2022. godine?
Naravno da nisu.
Da li ćete se kandidovati, znate li već?
Uvijek se trudim da političke protivnike iznenadim, što mi je do sada uspevalo.
Kompletan intervju potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I protekle noći nastavljeni su protesti u više američkih i evropskih gradova zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Demonstracije su bile uglavnom mirne. Prenosi Nevena Bogdanović.
Ulični protesti nastavljeni su u više američkih gradova. Ispred Bele kuće je postavljena nova zaštitna ograda, a demonstranti su na nju postavili natpise "Crni životi su važni" i "Nema pravde, nema mira". Demonstriralo se i u evropskim gradovima protiv rasizma i policijske brutalnosti, a u znak podrške pokretu Crni životi su važni. Ispred američke ambasade u Londonu, gde se okupilo više desetina hiljada ljudi, došlo je do sukoba sa snagama reda. Na jednom od transparenta je pisalo i Velika Britanija je kriva. Antirasistički demonstranti u britanskom gradu Bristolu srušili su statuu poznatog trgovca robovima Edvarda Colstona i bacili u luku. Protesti u Sjedinjenim Državama započeli su nakon što se pojavio snimak brutalnog hapšenja 46-godišnjeg Georgea Floyda u Minneapolisu. Floyd je preminuo vezan lisicama nakon što mu je beli policajac klečao na vratu gotovo 9 minuta. Na snimcima koji su uznemirili čitav svet, Floyd je govorio da ne može da diše. Policija Minneapolisa uskoro bi mogla da doživi radikalne promjene zbog smrti Georgea Floyda. 9 od 12 članova gradskog saveta objavilo je na skupu u gradskom parku da podržavaju ideju da se policija rasformira, a da je zameni ono što su opisali kao model za javnu bezbednost zasnovan na lokalnoj zajednici. Nije jasno o kakvom se tačno modelu radi, ali 12-očlani savet i dalje mora da usvoji plan, a prema pravilima saveta na tu odluku ne bi mogao da se uloži veto. Gradonačelnik Jacob Frey ranije se usprotivio ovom potezu. I u Njujorku je gradonačelnik Bill de Blasio rekao da će nakon masovnih antirasnih protesta policija biti reformisana. Fokusirani smo na to da pripadnici policije pomažu mladim ljudima i rešavaju njihove brige, da se problemi rešavaju u korenu, a ne njihove posledice. Naša odluka je da novac koji je koristila policija sada ide u socijalne službe, a planovi će biti precizirani narednih nedelja, naveo je gradonačelnik Njujorka. Kovčeg sa tijelom Georgea Floyda dopremljen je u Teksas, gde će danas biti održana treća komemoracija i sahrana. Policajac Derek Chauvin je optužen za ubistvo, dok su trojica njegovih kolega optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Chauvin će se danas prvi put pojaviti pred sudom. On se nalazi u pritvoru, a kaucija za njega iznosi $1 million.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka predsjednika Donalda Trumpa o smanjenju broja američkih vojnika u Nemačkoj predstavlja radikalan zaokret u spoljnoj politici Sjedinjenih Država i mogla bi ukazivati na značajno smanjenje predanosti Vašingtona evropskoj odbrani i NATO, pišu svetski mediji. Trump je u petak naložio Pentagonu da trajno ukloni oko 27,5% američkih vojnika koji se nalaze u Nemačkoj, najvećoj bazi američkih vojnih snaga u Evropi. Napetosti između Vašingtona i njegovih saveznika u NATO porasle su od kada je Trump postao predsjednik, navodi BBC, i dodaje da Trump već dugo prigovara evropskim članicama Saveza da treba više da izdvajaju na odbranu i troškove održavanja NATO-a. Smanjenje broja američkih vojnika u Nemačkoj na 25.000 umanjuje predanost Sjedinjenih Država evropskoj odbrani pod otkriljem NATO-a, ocenjuje AFP i ističe da se činilo da je Berlin ostao zatečen najavom iz Vašingtona. Izveštaj da Trump razmatra nastavak smanjenja broja američkih trupa u Nemačkoj i njihov mogući prelazak u Poljsku pojavljuju se barem 2 godine, ističe Bloomberg, ali njegova posljednja odluka i način na koji je iznesena u javnost, ocjenjuje Bloomberg, nagoveštavaju koliko su se ohladili odnosi Nemačke sa američkim predsjednikom, koji je javno doveo u pitanje vrednost NATO-a. Američki zvaničnici rekli su da se o povlačenju razmišljalo nekoliko meseci, ali je potvrda odluke stigla u vreme zaoštravanja Trumpovog sukoba sa kancelarkom Angelom Merkel, koja je nedavno odbila poziv predsjednika za učešće na samitu grupe 7 u Sjedinjenim Državama, ukazuje Washington Post, dodajući da je Trump samitom u junu hteo da pokaže uspostavljanje ekonomskog procvata Sjedinjenih Država, za koji se nadao da će dovesti do njegovog reizbora. Mada nije jasno da li su odbijanje Merkel da dođe na samit G7 i Trumpova najava povlačenja trupa povezani, ali odluka signalizira prekid odnosa Sjedinjenih Država i najuticajnije zemlje Evrope, ukazuje New York Times, ističući da se interesi dve zemlje razlikuju pogotovo svim važnim pitanjima, uključujući Rusiju, Iran, Kinu, trgovinu i bezbednost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Nemačka industrijska proizvodnja u aprilu zabeležila je pad usled mera ograničenja zbog pandemije koronavirusa. Ministarstvo ekonomije je saopštilo da je industrijska proizvodnja u aprilu pala za 17,9%. U martu je pad proizvodnje iznosio 8,9%. U Rusiji je za posljednja 24 sata registrovano novih 8.985 osoba zaraženih koronavirusom, dok je umrlo 112 pacijenata. Krizni štab je saopštio da se zemlja nalazi na uslovnom vrhuncu epidemije. Aktivnih slučajeva je 239.999. Prema posljednjim podacima saopštenim u nedelju u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji je od COVID-19 preminula jedna osoba, dok je potvrđeno još 82 slučaja novozaraženih, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg dnevnog preseka na koronavirus je testirano 3317 ljudi. Preminulo je ukupno 249 ljudi. Prema podacima koje je objavilo Ministarstvo zdravlja u Srbiji, trenutno ima 475 aktivnih slučajeva COVID-19, dok se na respiratorima nalazi 15 osoba. Osim posmatračke misije Odihra, izbore u Srbiji koji se održavaju 21. juna prate i domaći posmatrači CRTA i CESID, posmatrači Agencije za borbu protiv korupcije, a po prvi put se za praćenje izbora prijavio i ENEMO, Evropska mreža organizacija za nadgledanje izbora. Trenutno preko 120 dugoročnih posmatrača CRTE su raspoređeni po celoj Srbiji i prate dešavanje izbornih štabova i kandidata na izborima, kaže Raša Nedeljkov, programski direktor.
Pratimo na koji način politički kandidati komuniciraju sa biračima, pratimo fenomen zloupotrebe javnih resursa, funkcionersku kampanju i dokumentujemo slučajeve pritisaka na birače, pokušaje korupcije u izbornom procesu, dakle kupovinu glasova.
Također tim od 50-ak ljudi posmatra i set medija.
Tu merimo u kojoj meri su različite liste zastupljene u medijima, na koji način mediji izveštavaju o njima. Također pratimo i društvene mreže, gde pokušavamo da utvrdimo intenzitet kampanja različitih aktera.
CESID od raspisivanja izbora prati rad ključnih institucija koje su povezane sa organizacijom i sprovođenjem izbornog procesa, a kako navode, fokusirani su na to da izmere kvalitet rada svih institucija koje utiču na izbornu atmosferu. CESID ima dugoročne posmatrače u RIK-u, prate i rad Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva za državnu upravu, Regulatornog tela za elektronske medije.
Pratimo i kvalitet njihovog rada, ali i ono što je obećano i dogovoreno u okviru međustranačkog dijaloga, dakle sve one mere na koje su se ovi organi obavezali da će ih sprovoditi.
Kaže Emilija Orestijević, koordinatorka projekta, dodajući da radi analizu medijskih sadržaja. CRTA će sam izborni dan posmatrati na uzorku od 500 biračkih mesta koji je, kažu, reprezentativan za celu Srbiju i na osnovu čega će izveštavati o nivou poštovanja procedura na biračkim mestima. Raša Nedeljkov kaže da će CRTA na sam izborni dan imati preko 1.500 posmatrača koji će po prvi put u Srbiji glasanje posmatrati na tri načina.
Imaćemo posmatrače na biračkim mestima koji će posmatrati kako se u okviru biračkog mesta provode procedure. Imaćemo timove koji će biti raspoređeni van biračkih mesta koji će posmatrati šta se događa ispred biračkih mesta.
On kaže da će CRTA ove godine pratiti i glasanje van biračkih mesta, najčešće od kuća ili zdravstvenih ustanova, birača koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, jer je ove godine RIK dozvolio da se građani koji su bolesni, osobe sa invaliditetom ili onemoćala lica prijavljuju dva dana pred izbore za glasanje van biračkog mesta. I CESID-ovi posmatrači će biti raspoređeni na reprezentativnom uzorku biračkih mesta.
Minimum 400 posmatrača koji ćemo rasporediti po cijeloj Srbiji. Pratit ćemo i kvalitet izbornog dana u smislu ključnih nepravilnosti i događaja koji mogu da utiču na tok glasanja, ali i statistiku kada je reč o izlaznosti i proceni konačnih rezultata izbora.
Navodi Emilija Orestijević. Izbornu kampanju u Srbiji sa ciljem nadgledanja promotivnih predizbornih aktivnosti političkih subjekata trenutno nadgleda i 120 posmatrača koje je ovlastila Agencija za borbu protiv korupcije. Vlasti Srbije su, kako je ranije najavila predsjednica parlamenta Maja Gojković, uputile poziv Evropskom parlamentu kao i parlamentarnim skupštinama Saveta Evrope, OEBS-a i Mediterana da prate izborni proces. Specijalna misija za ocenu parlamentarnih izbora u Srbiji OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR počela je sa radom. U svojoj proceni aktivnosti potrebnih za posmatranje izbora ODIHR je uzeo u obzir nalaze svog izveštaja iz novembra 2019. pripremama izbora u Srbiji i zabrinutosti koju su izrazile zainteresovane strane, saopšteno je na sajtu OEBS-a. To su između ostalog pitanja koja se odnose na poverenje u sprovođenje postupka na dan izbora, tačnost biračkog spiska, vođenje kampanje, posebno u pogledu domaćeg zastrašivanja birača i potencijalne zloupotrebe državnih resursa, navodi se u tom tekstu. Iz ostalih institucija RS nije dobio odgovor da li će prihvatiti poziv za praćenje izbora i uputiti svoje posmatrače u Srbiju. Posmatrači ENEMO-a, Evropske mreže organizacija za nadgledanje izbora, stigli su u Srbiju 1. juna, gde će provesti 2 meseca kako bi pratili čitav predizborni proces, izborni dan i događaje koji će uslediti nakon izbora. Republička izborna komisija je do petka 5. juna izdala 15 ovlašćenja domaćim posmatračima za praćenje rada RIK-a, 186 za praćenje rada biračkih odbora i 1 za praćenje rada radnih tela, navedeno i u odgovoru RIK-a za RS. Kako se navodi, od stranih posmatrača podneta je 1 prijava koja je u proceduri za izdavanje ovlašćenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Kosova su u protekloj deceniji mogli jeftinije i lakše da dođu do Schengen vize, a nisu, zato što Kosovo nikada nije tražilo vizne olakšice. Ova mogućnost je zvaničnoj Prištini ponuđena od strane Evropske unije, ali su kosovski zvaničnici odlučili da je zaobiđu. Kosovo je jedina država u regiji koja nije tražila vizne olakšice i jedina za koju i dalje važi vizni režim. Prenosi Amra Zineli.
Arta Avdiju, novinarku iz Prištine, svako apliciranje za Schengen vizu košta najmanje 100 eura. Pored toga, ovaj proces zahteva i vreme i nerve, kaže ona. U poslednje vreme apliciram jednom ili dva puta godišnje, zavisno od toga na koliko je dobijem. Dešavalo mi se da dobijem vizu na 4-5 dana prava boravka sa višestrukim ulazom, što je beskorisno. Procedure su jako zamarajuće, ali i koštaju. Ne da nisam imala mogućnosti, već nisam imala strpljenja da se bavim tim procesom. To što sam novinarka, nikada nisam imala neke olakšice, navela je Arta. Cene viza na Kosovu zavisi od ambasade do ambasade, ali kreće se od 35 do 80 eura. Na to se potom dodaju i uslužni troškovi agencije koje sada primaju aplikaciju ime ambasada, zdravstveno osiguranje, rezervacije, opštinska dokumentacija i drugo. A Kosovo je jedina država na Zapadnom Balkanu koja nikada nije formalno tražila vizne olakšice. Sporazum predviđa jednostavniju proceduru za apliciranje za određenu kategoriju građana poput studenta, stručnjaka, novinara ili članova zvaničnih delegacija. Tu se uključuje više struke vize sa dužim rokom važenja, dok se tražiocima viza omogućava da podnesu manje dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja. Evropska komisija u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdila da Kosovo nikada nije formalno zatražilo viznu olakšicu. U vezi sa tim, Demuš Šaša, generalni sekretar u Ministarstvu evropskih integracija u periodu od 2011. do 2018. godine, u izjavi za naš program navodi da su kosovske vlasti odlučile da preskoče taj korak i traže potpuno ukidanje viza, odnosno viznu liberalizaciju. Ponuđena je mogućnost jednog olakšanog viznog režima, međutim doneta odluka na političkom nivou, dakle vlada Kosova je donela odluku da ne tražimo olakšice. Zašto? Zato što je mogućnost dobijanja olakšica predstavljalo rizik, a on je bio da nekoliko članica Evropske unije mogu reći sada smo Kosovu dali olakšice, to je dovoljno. Međutim, dode da se sa tom ocenom složila i Evropska komisija i ostali partneri u Evropskoj uniji. Ako se vratimo nazad, Kosovo je apsolutno bilo ubeđeno 2016. da ukoliko se ratifikuje demarkacija sa Crnom Gorom, vizna liberalizacija je garantovana. Ali sada, znajući šta se desilo, složili bismo se da bi bilo bolje da smo aplicirali za vizne olakšice, zaključuje Šaša. Nakon što su kosovske vlasti zvanično dobile mapu puta u junu 2012. godine i ratifikovale demarkaciju sa susednom Crnom Gorom 2016. Evropska komisija je u julu 2018. preporučila ukidanje viznog režima za Kosovo i pozvala zemlje članice Evropske unije da odobre viznu liberalizaciju. Evropski parlament je pre više od godinu dana izglasao viznu liberalizaciju, u svakoj usvojenoj rezoluciji poziva Evropsku uniju da odobri bezvizni režim. Zemlje članice Evropske unije se do sada nisu odazvale ovom pozivu, iako je Kosovo ispunilo sve uslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Brisela, Đerašina Tuhina.
Šta smo mogli da naučimo tokom izolacije zbog pandemije koronavirusa? To je bila tema našeg podcasta Glasom mladih, pripremila Una Čilić.
Radio Slobodna Evropa, Glasom mladih.
Code Beauty je YouTube kanal na kojem možete da krenete sa učenjem programiranja. Njegova autorica je Saldina Nurak, koja je željela da iskoristi vrijeme pandemije da podijeli svoje znanje sa drugima.
Vi kad počnete raditi nešto u online svijetu, stavljate se nekako na tacnu, na raspolaganje svim ljudima na svijetu da vas gledaju i da vas komentarišu, i to nekad može biti negativno. Ali ako je suditi po nekom mom iskustvu, ja stvarno nisam dobila ni jednu negativnu reakciju, ni jedan negativan komentar, tako da mi je posebno drago to i motiviše me naravno da radim još više i još bolje. I posebno mi je drago kad vidim da ima i kolega koji su iz ove struke već, dakle što starijih što mlađih kolega, koje dođu na kanal i pogledaju video i onda kažu bravo, super, svaka čast, jako pozitivna inicijativa, jako koristan materijal. Dakle, to mi je posebno drago.
Milenko Letić, koji također daje kurseve programiranja, kaže da će nastaviti da radi sve dok postoji zainteresovanost za njih.
Zašto? Zato što znam koliko je teško doći do nekih provjerenih informacija koje mogu biti korisne, i zato što znam koliko su ponude generalno za ovakve kurseve skupe na našim prostorima. Također možemo vidjeti da dosta firmi jednostavno koristi ovu informatičku nepismenost, da tako kažemo, zarad lične koristi. Ja kad radim ovo i širim znanje, jednostavno ostajem u toj nekoj mentalnoj kondiciji i istovremeno pomažem drugima. Ja smatram da znanje uvijek trebalo biti besplatno i dostupno svima. Što se tiče iskustva, iskustva su uglavnom pozitivna. Jedino što su naši ljudi sumnjičavi prema svemu što je besplatno.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Duška Lataš iz Novog Sada iskoristila je pandemiju kako bi nastavila sa časovima njemačkog. Kakvo je njeno iskustvo? Da li je bilo bolje pohađati kurs online ili u učionici?
Praktično isto, ja čak mogu da kažem da je i bolje, pošto mnogo mi štedi vremena, a potpuno istu količinu znanja dobijem. Čak mi je i super što se tiče tog nekog tehničkog momenta, pošto može da nam prosledi odmah direktno neki link, jer mi smo na kompu, ona je na kompu.
A njena sugrađanka Nikolina Đuljić odlučila je da karantin popuni držanjem yoga časova putem Zoom aplikacije.
Veći deo vremena sam provodila u suštini sa kompjuterom, što možda i nije baš pretjerano pohvalno, ali sam se trudila da iskoristim to na najbolji mogući način, pošto se bavim jogom, fotografijom i šivenjem. Trudila sam se da se nekako usmerim na te tri stvari. Također držala sam jogu preko Zoom aplikacije svaki dan. Imala sam opet i neku interakciju sa ljudima i komunikaciju.
Podcast Glaso mladih poslušajte na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 7. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj perspektivi mladi iz Banja Luke ističu da među njihovim vršnjacima ima dosta nacionalističkog naboja i osjećaja međusobne netrpeljivosti. Stavove mladih Banja Lučana komentarisali su specijalni gosti Perspektive Edita Đapo i Branislav Gorenović, zastupnici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Pristalica sam uvijek integracija, otvaranja, ulaska u te neke evropske ili svjetske vrijednosne sisteme u kojima ćemo se naučiti i imati priliku da ne samo mi, nego i svi koji dolaze nas odrastaju i budu dio jednog normalnog uređenog društva u kojima postoji neki vrijednosni sistem.
Rekao je Branislav Borenović. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom, izjavio Tači. 10. dan protesta u Sjedinjenim Državama. Protesti protiv rasizma održani širom Evrope. U Bristolu oborena statua trgovca robljem. Vreme popodne kiša i grmljavina do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!